Latvijas skolēniem atzinības starptautiskajā matemātikas olimpiādē no 14. Līdz 22. jūlijam Bātas pilsētā Anglijā notika 60. Starptautiskā matemātikas olimpiāde. Latvijas komanda izcīnīja 4 atzinības un ieņēma 72. Vietu 112 valstu konkurencē. Atzinības izcīnīja Agnis Salmiņš Rtu inženierzinātņu vidusskola, Artjoms Ubaidojevs Rtu inženierzinātņu vidusskola, Kims Georgs Paulovs Rīgas valsts pirmā ģimnāzija, Ingus Smotrovs Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Latviju olimpiādē pārstāvēja arī Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolēni Jānis Pudāns un Anete Valnere. Latvijas komandu uz Bātu pavadīja Latvijas universitātes A. Liepas neklātienes matemātikas skolas pasniedzēji, eksperti jurists Kuško Uniks un Jevgenijs Vihros. Latvijas skolēnu dalību starptautiskajā matemātikas olimpiādē īsteno Eiropas sociālā fonda projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai projekta numurs 8.3.2.16.002.